O altă cântare spunea că mă voi dărui. Toate aceste lucruri sunt posibile doar dacă o singură condiție este îndeplinită. Ca omul să-L iubească pe Dumnezeu. Omul are un singur lucru care poate să-L dea lui Dumnezeu de fapt. Dragostea Lui. Care și aceasta vine tot de la Dumnezeu. Și îmi imaginez că această dragoste pe care omul a primit-o în dar, ca să o dea înapoi, are forma unui diamant. Și este foarte interesant că diamantul are mai multe fațete. Toate sunt la fel de importante, toate sunt la fel de strălucitoare. Dar există, totuși, o condiție. Diamantul are proprietatea de a lumina. Iar lumina care cade pe diamant, sub un anumit unghi, sub o anumită inclinație, face ca o anumită față a diamantului să strălucească mai mult decât celelalte. Dacă această lumină se schimbă, dacă unghiul se schimbă, o altă față va străluci mai mult decât toate celelalte. Dar în definitiv este același diamant. Problema este lumina. Și astăzi vom încerca să vedem care este această lumină. Și care este acest diamant? Și pentru acest lucru aș vrea să deschidem scripturile la un text atât de frumos. În Evanghelia după Luca, în capitolul 10, de la versetul 38 până la versetul 42. Și fiind un text atât de frumos, aș vrea să-l citim împreună. Pagina 1002. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și a ascultat cuvintele Lui. Marta era împărțită cu multă slujire. A venit repede la el și i-a zis: Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi-i dar să mă ajute. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună, care nu îi se va lua. De fapt, Marta și Maria, după cum vom vedea, au două inimi, care amândouă sunt pentru Dumnezeu, dar ele, în esența lor, sunt câte o fațetă din acest diamant despre care vorbeam. Și în acest text vom încerca să vedem aceste fațete de diamant, să vedem cum cele două pot conlucra împreună, cum cele două pot să slujească unui Dumnezeu pe care îl iubesc. Și pentru aceasta, se intră puțin în contextul textului. Acest loc, această casă, se află undeva în Betania, care este la aproximativ 8 km de Ierusalim, cam 2 ore de mers pe jos, dar cum știm că Mântuitorul nu se grăbea niciodată, probabil 3. Această casă era împărțită, se era unită, de trei frați, două surori și un frate, Marta, Maria și Lazar. Tot în acest text vedem că Iisus împreună cu ucenicii au mers la această casă. E foarte interesant că de foarte multe ori Iisus și ucenicii erau urmați de foarte multe lume care veneau după ei, din diferite motive. Dar vedem că acest text ne arată oarecum o intimitate în care acești oameni se retrăgeau. În acest text vedem că Mântuitorul, printre alte lucruri, are și o latură umană foarte sensibilă. Are nevoie din când în când, după luptele cu farisei, saduchii, chiar și cu proprii ucenici, să se odihnească, pentru că este obosit. Să spui adevărul, să nu vezi niciun rod, este o oboseală foarte mare. Și văd că Mântuitorul avea o familie la care să coboare, o familie prietenă. Cred că toți de aici avem câte o familie sau două, care putem să mergem, să spunem, ne simțim ca acasă aici. Am uitat de treburile de la lucru, copiii plâng și râd. Mântuitorul avea o latură umană. Și în acest context, în această casă, se vor desfășura două povești, a două inimi, inima Martei și inima Mariei. Povestea Martei. Ca să o înțelegem mai bine pe Marta, trebuie să ne punem în locul ei. Și vedem că ea este prima care întâmpină musafirii. Dar și aici este o problemă. Noi astăzi, dacă vrem să invităm pe cineva la noi, sunăm cu 2-3 zile înainte, uite, sau 15 ani, să invităm pe cineva la noi, sau care este mai curajos, ne auto-invităm. Și atunci familia are timp ca să pregătească masa, să facă cumpărăturile, toate de trebuință, și apoi, când vine vizita, doar se servește, care și aia este o slujire destul de grea. Dar e așa că Marta n-a primit niciun SMS, niciun telefon. Dintr-o dată s-a trezit cu 13 oameni la ușă, oameni foarte dragi ei, oameni care au mai venit pe acolo. Ce să facă? Și imaginez cum îi poftește înăuntru, merge în curte, încă nu a apărut să congelatoarele cu carnea în congelator, ia un miel doi, îl pregătește, îl pune la cuptor, cu o botă învârtea în ciorbă, cu alta pregătea pâinea, nici ca o flandă n-a apărut și nici pâinea feliată. Și era greu să te împarți în atâtea lucruri, cred că doamnele știu mai bine, deși astăzi se poate și mai simplu. Se pune într-un cuptor cu microunde, la muzică ambientală, mai citești una, mai vorbești copilul alta, face click, masa e gata. Atunci nu era chiar așa. Cuptorul ardea diferit, lemnele erau diferite, trebuia văzut, trebuia să... Cuptorul curățat, trebuia oala curățată, trebuia gustată, trebuia în cealaltă parte carnea să fie rumenită, să fie cu crustă. Totuși au venit prietenii lor. Trebuie să servească. Iisus și Mântuitorul nu au venit de la un alt restaurant, au venit după bătălii spirituale și toată lumea știe, când luptele spirituale sunt mari, frigiderul este totuși un aliat bun. Și imaginez că în această vâltoare, dintr-o cameră în alta, să aducă mirodenie, să le pună în cealaltă cameră, trece și dintr-o dată vede, cu a doua o vede pe Maria și își dă seama, dar eu sunt singură. Cum se poate? Trebuie să facă ceva. Și este foarte interesant că ea face un lucru extraordinar de curajos. În acea cultură, când un învățător venea cu ucenicii la o masă, era cu neputință ca o femeie public să deranjeze discuția. Nu se putea așa. Maxim putea să meargă la urechea care avea probleme să-i spună, uite, avem o problemă, să o rezolvăm cumva. O altă dilemă este că Marta nu merge la Maria să o întrebe. Întreabă pe Mântuitor. Maria era chiar acolo. Și asta mi-arată că poate între cele două exista o problemă mai veche. Poate cele două inimi n-au reușit să se armonizeze. Poate era dintr-o extremă în alta. Și tot timpul poate apăreau probleme. Și acum era un moment ideal. Era o întrebare de tip ricoșeu. Pun o întrebare ca să răspund la celălalt. Ea se aștepta și probabil cu toată lumea ca Iisus să o mustre pe Maria. Și atunci Marta putea să lege la gâtul Mariei o piatră și ori de câte ori se întâmpla ceva să spună, uite, Iisus a spus, deci trebuie să faci. Nu se poate să fac singură. Marta a avut o surpriză. Cred că și cei de la masă au avut o surpriză. Mi-imaginez că toți mâncau și când au auzit întrebarea, deja știau răspunsul, nu se mai chinuiau să-l asculte. Atunci când Mântuitorul răspunde, cred că se face liniște. Dar înainte de răspunsul Mântuitorului, mai avem o poveste. povestea Mariei. Inima Mariei era un alt tip de inimă. Și este foarte frumos că acest text nu ne spune care este mai bună, care este mai rea. Noi tot timpul așteptăm o ierarhie, găsim ce e mai bun, aplicăm, totul este matematic, trebuie să fie bine. Nu este așa. Inima Mariei se exprimă în alt mod. Și vedem că în acest text, probabil casa asta avea ceva contra culturii, Maria se așează la picioarele Mântuitorului. Este un alt lucru care în acea vreme nu se cădea. La piciorul învățătorului se așeza cel mult ucenicul, cel mai mare potențial sau ucenicul cel mai iubit, dar sub nicio formă, cu femeie. Vedem că nici ucenicii nu reacționează, ei fiind foarte fin cunoscători ai legii, ai culturii, ei imediat sancționează când văd un lucru nela locul lor și CV-ul din scripturi ne arată faptul că erau destul de ageri în lucrurile astea. Dar faptul că ucenicii nu vorbesc ne spun un lucru foarte, foarte important. Poate că în acel moment exista doar un singur ucenic și anume Maria. Maria a înțeles un lucru foarte, foarte important. Astăzi, acum stau de vorbă cu Dumnezeu. Și de ce spun că este un lucru mare în afară de a sta de vorbă cu Dumnezeu? Dacă ne gândim la Vechiul Testament, atunci când un înger se arăta unui om sau slava Domnului sub diferite forme, prima întrebare era, de ce n-a murit? Să-L văd pe Dumnezeu și să trăiesc? Nu se poate. Maria a avut marea șansă în acel moment să stea de vorbă cu Dumnezeu. Nu mai exista frate, soră, nu mai exista casă, nu mai exista masă. În acel moment, diamantul Mariei s-a întâlnit cu lumina contextului și ele s-au împreunat ca o relație perfectă. Mântuitorul spune într-un context că mulți regi și multă lume ar fi dorit să stea în locul vostru, să se poată închina, să poată vorbi cu mine și n-au reușit. Totuși Maria, în acel moment, după părerea mea, singurul ucenic care își dă seama de importanța, de forța și de solemnitudinea momentului, poate să-și deschidă inima și poate să-L asculte pe Dumnezeu. Poate că noi, odată sau de două ori în viață, vom mai avea această șansă. Poate niciodată. Poate Domnul ne va vorbi prin alte moduri. Dar acel moment este un moment de aur. Este un moment în care diamantul de pe pământ se ridică în cer și se pune în acea vistieră în care se adună diamantele în cer. Dar am uitat de un răspuns. De răspunsul Mântuitorului. Îmi place foarte mult acest răspuns pe care Iisus îl dă. În primul rând, El se referă la Marta după nume. Marto, Marto. Un lucru iarăși deosebit. În Vechiul Testament, soții se refereau la femeie. Faia, femeie fă cealaltă, femeia a făcut, femeia a adres. Foarte rar apare denumirea aceasta pe nume propriu. Mântuitor arată un respect extraordinar pentru inima ei. Pentru că ceea ce făcea nu era deloc rău. În acest răspuns, Mântuitorul nu spune, Marta, mai bine erai ca Maria, uite. Maria a făcut bine, tu? Se putea mai bine. Nu-i spune nici chiar că a greșit. Să-i spună, Marta, uite, ai greșit, Maria a făcut ce trebuie, vezi și tu, îți dai seama care este problema. Și doar spune că Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Adică Maria a ales acel diamant care este sus în cer. Și este foarte interesant că nu îi se va lua, cred că se referă, că nu îi se va lua din veci în veci. Ea va rămâne toată viața în cer, la gât, cu acest diamant. Și nu ca o mândrie, ci ca o bucurie. că atunci cândva, pe pământ, Dumnezeu a venit și ea a putut să vorbească cu El. Sunt două inimi atât de frumoase care se împletesc în această povestire. Totuși, în acel moment și în acel context, lumina bătea pe o anumită fațetă. Fațeta prezenții Domnului nemijlocită și recunoașterea ei. Dar astăzi mai ne poate spune ceva acest text? Oare astăzi am găsit echilibru între slujire, între a sta în prezența Domnului? Eu cred că mai avem multe, multe de învățat. Și pentru mine cel puțin, eu cred astăzi că ar trebui să avem inima Mariei într-o lume a Martei. Astăzi suntem în secolul vitezei. Eu cel puțin nu pot să spun pas, nu pot spun astăzi nu fac lucrul ăsta. Dacă astăzi nu fac lucrul ăsta, peste două săptămâni trebuie să fac de nu știu câte ori mai mult să pot recupera. Și întrebarea, cred că, pentru mine este, mai este loc pentru inima Mariei? Mai este loc pentru acea odaie în care sunt eu și Dumnezeu? Și pentru a ne aduce mai multă lumină, pentru a vedea cum se poate împlini în viața noastră, cum putem noi să ne împărțim acest diamant pe care l-am primit cadou, Marius ne va conduce în cuvântul Domnului să înțelegem, poate, cum trebuie să ne punem noi inima, cum trebuie să găsim acea lumină a contextului, să știm ce și anume trebuie să dăm Domnului. Amin.